Lukáš 5, 17 až 26.
Ten text je nadepsán uzdravení ochrnutého. Jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor ve dlaždicích a spustili ochrnutého i služkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat: kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, nežli sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: jak to, že takto uvažujete? Je snadnější říci: jsou ti odpuštěny tvé hříchy? A nebo říci: staň a choď. Ale abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.
Příběh, který jsme přečetli, můžeme číst ve všech prvních třech evangeliích. V evangeliu podle Matouše, i podle Marka, i podle Lukáše, ze kterého jsme jej četli. U Matouše jej můžeme číst v 9. kapitole, v evangeliu podle Marka ve 2. kapitole. Ta podání tohoto příběhu jsou si velice podobná. Rozdíly jsou opravdu minimální. Můžeme si říct také, kde se ten příběh odehrává. Četli jsme, že se odehrává ve městě Pána Ježíše. To Matouš nám totiž prozrazuje, my jsme to nečetli, ale Matouš to tam má, že přišel Ježíš do svého města. A Marek nám prozrazuje, jak se to město jmenovalo. To město bylo totiž Kafarnaum. Leželo na severu Palestiny v krajině Zabulon a Neftalím, na severozápadním pobřeží Genezareckého jezera, a Pán Ježíš toto město učinil východiskem svého působení. Kdy se tento příběh odehrává? Pán Ježíš již vystupuje veřejně, už si povolal své učedníky z toho města Kafarnaum, celníka Matouše, už kázal nahoře a již mnohokrát uzdravoval. A to také v Kafarnaum. Přesto je to ještě počáteční působení, veřejné působení Pána Ježíše, ještě nedošlo k vyostření sporu mezi ním a představiteli židovského národa. Takže četli jsme, že někteří lidé před Pána Ježíše spustili ochrnutého muže na nosítkách. Mimochodem, přemýšlel jsem, kolik jich asi bylo, kolik jich mohlo být, a Marek mi to usnadnil. Ten ve svém evangeliu výslovně uvádí, že byli čtyři. A pak čteme: když viděl jejich víru, myšleno Pán Ježíš, řekl tomu člověku: tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A nebo: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Tak to má Matouš. A nebo: synu, odpouštějí se ti hříchy, jak to uvádí Marek. A já bych se chtěl zamyslet nad tím, co je napsáno: když Ježíš viděl jejich víru. To totiž čteme ve všech těch třech evangeliích. Když Ježíš viděl jejich víru. Nemyslím si, že by to znamenalo, že někdo může věřit za někoho jiného a Pán Ježíš tomu druhému automaticky odpustí hříchy. Myslím, že kdyby ten ochrnutý mohl, přišel by za pánem Ježíšem sám, jenže jako ochrnutý nemohl. Možná se v duchu modlil a pán Bůh odpovídá také na tuto jeho modlitbu v duchu. Odpovídá, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Možná, že ani slovy nemohl vyjádřit, co by chtěl od pána Ježíše, protože možná i jeho schopnost řeči byla ochrnuta. Byl ochrnutý tělesně, ale možná měl ochrnutou i řeč. On přece chválí pána Boha slovy až po uzdravení. Jistě je tím ochrnutým člověkem žid. Pokud by nebyl, autor evangelia by to jistě uvedl, protože tento fakt vždy uvádí v ostatních případech, když o nežidy jde. A potom další důkaz toho, že je to příslušník židovského národa, je v tom, že pán Ježíš jej nazývá synem. Staví se tedy do pozice jeho duchovního otce. V každém případě ale víra těch nosičů, jak jsem si je dovolil nazvat nosiče, tak hrála roli významnou, jak v odpuštění hříchů, tak v uzdravení. A co se tedy můžeme z tohoto příběhu naučit? Když jsou naši blízcí, naši bližní duchovně ochrnuti, my je můžeme předložit před Pána Ježíše, spustit je před něj. A on odpoví. A jaká tedy byla víra těch nosičů, které neznáme jménem, kterou Pán Ježíš tak cení? Oni toho ochrnutého popadnou a nesou. Nelitují tedy námahy. Pak se však objeví problém. Zástup. Co teď? Už to mám. Střecha je volná. A vidíte, koukejte, lze ji rozebrat. Vidíme, že jejich víra je nápaditá. Ano, láska je vynalézavá. Střechu tedy rozeberou, jistě k velké radosti v uvozovkách majitele. Já doufám, že ji zase spravili potom, ale to už tam nečteme. Takže vidíme, že jsou docela akční, činní. A teď si představte, že ten učitel vede výklad před mnoha posluchači, jsou tam vzácní hosté, kteří přijeli zdaleka, nejenom z Galileje, ale i z Judska. To museli vážit dlouhou cestu, dokonce až z Jeruzaléma. Někdo si během toho výkladu někdo před něj lehne. Tak vidíme, že ta jejich víra byla také smělá. A přesto, že to bylo tak nevhodné, tak smělé, tak se na toho ochrnutého ani na ty nosiče pán Ježíš nezlobí. O tom tam nic nečteme. Kéž by ta moje i ta naše víra byla akční, smělá, vynalézavá a nelitující námahy. Tak já se vrátím k těm nosičům. Kolik jich tedy bylo, jsme si řekli? Ano, byli čtyři. Tak vidíme, že ta jejich služba, ta jejich práce byla týmová. A o týmové práci, o týmové službě čteme v Bibli často, i když možná, že to vnímáme jako okrajové. Učedníci Pána Ježíše, když je Pán Ježíš vysílá, tak je vysílá po dvou. Když je Pán Ježíš ukřižován, vzkříšen a vstupuje na nebe, je seslán Duch Svatý, Petr poprvně veřejně vystupuje, promlouvá k lidu, slouží a zase tam není sám. Je tam spolu s 11. Když pak Petr jde k setníkovi Korneliovi, jde s ním zase několik bratří. A co apoštol Pavel? Taková osobnost, ten jistě slouží sám. A vidíme, že ne. Na první misijní cestu jde s Barnabášem a s Janem Markem, na druhou se Silasem. To je v knize Skutků zapsáno. A když píše dopisy, opakovaně je spoluautorem také Timoteus. A list Galackým Pavel někomu diktuje. sám svojí vlastní rukou píše až na závěr. Takže zase někdo mu pomáhá. Takže řekl bych, že pokud to jde, je služba lidem ke spasení službou týmovou. Takže ti nosiči, ti služebníci byli čtyři. A to by nám mohlo v něčem pomoci. Řekl jsi v práci, ve škole, nebo v parku, na ulici někomu evangelium a nic se nestalo? Ale možná je to proto, že jsi byl teprve první, druhý nebo třetí. Chyběl ten čtvrtý do týmu. To je přece nadějné, ten ještě může přijít. A nebo si řekl evangelium a našel si odezvu? Viděl si otevřené srdce? No pak si možná byl tím čtvrtým v týmu, což zase vede pokoře. Jak už bylo řečeno, pán Ježíš uzdravoval. Uzdravil ochrnutého, ale uzdravoval již předtím. Pán Ježíš uzdravoval slovem, často bez tělesného kontaktu s tím nemocným, jindy na dálku, někdy uzdravoval dotykem a jindy použil léčebných prostředků, jako bláto a sliny. Lze říci, že ani jedno uzdravení nebylo stejné jako to druhé. Ale pán Ježíš nebyl prvním věřícím, kdo uzdravoval. Když se podíváme do Bible, tak vidíme, že i Abraham vlastně léčil. Modlitbou léčí neplodnost. Čteme, i modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodili. To čteme v první knize Mojžíšově ve 20. kapitole. Ale pak to byl i Mojžíš, který léčí ušknutí. Léčí Miriam z otroctví. To čteme ve 4. knize Mojžíšově. Pak dále Eliáš, ten dokonce křísí z mrtvých, křísí syna vdovy. To čteme v 1. královské 17. kapitole. I Elíša, který uzdravuje syrského Námana. No tak lidé, kteří tyto příběhy znali, protože znali Bibli, byli to Židé, tak očekávali, že i nyní pán Ježíš toho ochrnutého uzdraví. Jiní mají šlakem poraženého, neboli mrtvicí ochromeného. A co pán Ježíš? Pán Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy. Tak je to možná zklamání pro někoho, kdo čekal, že pán Ježíš uzdraví a on říká, odpouštějí se ti hříchy. A jak je tohle možné? Odpuštění hříchů mohlo nastat jen po obětování obětního zvířete. Bez vylití krve není odpuštění, je psáno. Jenom ten nejchudší mohl za svůj hřích obětovat mouku. Tak to stanovil pán Bůh v zákoně skrze Mojžíše. A tomuto muži odpouští hříchy pán Ježíš, aniž by předtím obětoval. No to je přece rouhání. Odpustit hříchy může jenom Bůh. A ten stanovil jasná pravidla pro to. A když si Židé pomysleli, že se jedná o rouhání, tím mysleli na to největší přestoupení, kterého se Žid mohl dopustit, protože rouhání vůči Pánu Bohu byl ten největší přestupek. Možná si někdo řekl, no to je snadné, to se lehko řekne, odpouštějí se ti hříchy. Odpuštění se děje v nebi, je to akt neviditelný a není zkontrolovatelný. Jak to můžeme poznat, jestli jsou mu hříchy opravdu odpuštěni, nebo ne? Ale pán Ježíš se ptá, je snadnější říci, jsou ti odpuštěni tvé hříchy, nebo říci vstaň a choď? Nedá se přece říci, že jedno by bylo snadnější než druhé. K obojímu je potřeba boží moc i boží láska. Ale abyste věděli, že syn člověka tuto moc má, tak toho ochrnutého ozdravuje. A to už vidět je. Neviditelný akt odpuštění je potvrzen činem viditelným, tedy uzdravením. A to odpuštění, které v tomto případě proběhlo dříve, to je důležitější. Odpustit hříchy může jenom Bůh, říkali ti farizeové. A je Pán Ježíš Bůh? Ano, je. Můj Pán a můj Bůh, říká Tomáš po vzkříšení Pána Ježíše. A Pán Ježíš proti tomuto vyznání neprotestuje. To čteme u Jana ve 20. kapitole. A došlo k vylití krve na odpuštění hříchů? Ano, došlo k vylití převzácné krve Kristovi, jak čteme v prvním listu Petrově v první kapitole.